De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues nada, aquí estamos de volta. Na segunda parte de Outra Mirada, decíamos es que hoxe no espazo Ceida íamos a falar, e íamos a falar, ou pretendemos falar con Luis Paadín. Luis Paadín é enólogo, é máster en viticultura e enoloxía, é técnico en vinicultura, é autor tamén da guía Viños e Destilados de Galicia. Bueno, con él íbamos a falar na segunda parte do programa, porque Paadín, Luis Paadín, estará estará mañá venres dentro dos encontros biosfera que organiza o CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Participará xunto con Cristina Bañobre, con quen falábamos a pasada semana. Cristina Bañobre da Terra do País, productora da dunha marca da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Bueno, pois Luis Paadín, decíamos, divulgador enogastronómico, director da guía de viños destilados e bodegas de Galicia, estará tamén mañá neses encontros Biosfera do CEIDA para falar deso, da consumo de tempada e a reducción da pegada climática na alimentación, nese foro de reflexión sobre os novos modelos alimentarios. Creo que xa podemos falar con Luis Paadín, creo que xa o temos aí aí ao teléfono, ou esperábanos a chamada uns minutos antes, bueno, pois por esa razón tivemos que esperar un momentiño porque se moveu. Luis Paadín, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Ten que disculparnos vostede a nos, que esperaba vostede a nos a chamada un pouquinho antes. Bueno, Luis Paadín, decíamos, estará mañá neses encontros Biosfera do CEIDA, concretamente para falar dos produtos locais. Podemos empezar, dixemos aí ao comento, fai un momento, dicíamos que vostede ademais é unha persona que sabe moito de viños, non? É o autor desa guía de viños e destilados de Galicia. Non sei se vai falar, se o tema irá moito polos viños ou se vai falar en xeral de produtos agroalimentarios da nosa comarca.
Bueno, o produto agroalimentario, dentro hai viños, pero tamén hai outras moitas cousas, claro, que son de moltísimo interés, e igual que os viños, pois teñen a particularidade de ser de aquí dun entorno. Uh-huh. Evidentemente, bueno, por o meu traballo, ali como a enogastronomía, incluye o viño, pero tamén, claro, incluye produto agroalimentario.
Uh-huh. Os produtos agroalimentarios da nosa comarca teñen algunhas diferencias con outras zonas? Son diferentes?
Totalmente, pero sí, non é por un tema de chauvinismo, nin por un tema de que seamos máis listos ou menos listos que os demais. Es decir, isto pasa como con co viño en todas partes, cando un analiza fríamente cales son realmente os matices de calquer produto agroalimentario. Uh-huh. Entre os matices, pues, as causas porque poda ser distinto, pues ten que ver ca variedade, ou en este, uh-huh, caso ca especie, ou con ou ten que ver co tratamento que lle dé ao ser humano no seu proceso, pero hai dous factores que son determinantes para marcar a diferencia. Xa non falo de calidad, que falaremos despois se temos oportunidade, que é clima e só. Entón, o noso clima é un clima único, é un clima realmente non atlántico, oceánico puro e duro, que produce unos produtos diferentes. Entón, ese produto diferente ben marcado por ese clima, como digo, con esas choivas, que estas neboas que temos habitualmente, pero tamén con ese sol, que temos o suelo máis ácido en floriente, en naciente de toda a Europa. Eso dá pie a viños e produtos agroalimentarios con unha acidez única que o fai, uh-huh, distinto.
Que os fai distinto.
Esta é a realidade, non?
Uh-huh. Distinto, sí, pero eso significa que son, en fin, que son de mellor calidade, bueno, claro, comparándonos con quen, diríamos,
claro.
Que son produtos de calidade.
Sí, eso despois, eso é o seguinte paso, uh-huh, non? Porque, bueno, nós cando empezamos estamos facendo un traballo para poñer en valor todo o produto agroalimentario de do entorno, que ten pasa esa parte de eso pasa por dalo a coñecer desde un carácter diferenciado. Entón, nos estamos facendo un traballo, xa levamos un ano con facendo distintos mostreos, comprando, mercando produto de aquí, xunto con produto de premium de outras latitudes, uh-huh. Do mesmo tipo, xuntando un panel de catadores, donde hai sumilleres, evidentemente, pero hai cociñeiros, hai xente da universidade, e o resultado é inapelable, en fin, o produto daqui da entorna, sin saber a xente que está probando, é excelente, pero excelente. Uh-huh. O problema, pois, que non estamos poniendo en valor, pero é un produto excelente. Pero vou a repetir por qué. Pois non é porque seamos máis listos. É que, mira, si os produtos galegos, mire, si un se dá conta, Galicia, en todo o seu conxunto, ha sido poblada, o sea, como decía un profesor meu de historia, decía, non hai nun só trozo de Galicia que non fora sachado por un galego. Bueno, pois na contorna das Mariñas, eso moito máis. Quero dicir, por qué? Qual é o motivo? Pois evidentemente porque sempre produciu un produto diferente e de altísima calidade. Mas, ao final, pois como estar en unha zona e por outros cambios sociales, pois optouse por deixar o campo para plantar chalés desde plantar o que tínhamos que plantar.
Xa. Bueno, temos produtos de calidade, pero hai que poñelos en valor. Claro, e iso como se fai, señor Padín?
Para mí, por dous lados, ¿no? Es decir, primero, creo que pasa un pouco como con o tema do viño, ¿no? Es decir, perdón que sempre recurro, uh-huh. que evidentemente o coñezo bastante ben, ¿no? O tema do viño, pero tamén o tema dos cociñeiros. Por exemplo, si vostede coñece a quen produce a botella de viño, pois xa está usted mentalizado a que esa botella de viño lle vai gustar máis. Si vostede vai a un restaurante e lle gusta o prato, ainda por enriba, xa cerca o cociñeiro, e lle conta o prato, e lle lisonja un pouquiño, pois o prato é unha maravilla. Pois isto debería ser de facer exactamente igual co produto agroalimentario do noso entorno. Nós, cando nos movemos, que viaxamos, hemos estado máis de 30 países polo tema do mundo do viño, traballamos co ICES na promoción de produto agroalimentario de España, e vemos observando que temos unhas carencias que son fácilmente subsanables. É dicir, aquí todos lle poñemos cara e todos falamos dos grelos de Monfero, pero xunto con esos grelos de Monfero, que son espectaculares, pois a lo mellor había que poñerle a cara tamén do produtor, ou a produtora das patatas e as cebolas que temos en Sada. Uh-huh. Si un lle pon cara, humaniza ese produto, é consciente, hai unha responsabilidade por respecto a todo eso, e o produto fa a talla, eso é a excelencia. Personalmente, fora de aquí, a maioría dos cociñeiros, sobre todo no País Vasco, en Francia, cando falan do produto, amosan a fotografía de quen lle produce, quen lle está a suministrar eso. Nos co viño facemos o mesmo, falamos do viño, pero falamos de quen fai o viño, non tapamos a etiqueta. Esta parte que creo que non se está facendo ben, debería ser cando se consigue vender o produto nun supermercado que o está facendo moi ben, por exemplo, o Fito, porque é así, Cádiz está botando unha man enorme nesta historia. Bueno, pois eu creo que aí tiña que ir, a parte do produto, tiña que estar, non digo a cara da persoa que o produce, pero uh-huh. si a marca, o nome, ir personalizando ese produto maravilloso.
Uh-huh. Precisamente mañá vai usted compartir con Cristina Bañobre, que tamén unha productora, de, en este caso, de esta zona, a zona das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, falaba usted de patacas e cebolas, por exemplo, que produce tamén esta da terra do país, que a marca, digamos, da que vai falar, ou que representa Cristina Bañobre. Valor, por tanto, é o produto ou o productor?
As dúas cousas, non? É dicir, eso é o que temos que ter claro, porque hasta ahora sempre falamos todos de produto, pero eso nós creemos que unha línea para poñer en valor ese produto é dar a coñecer tamén ao produtor. Uh-huh. É que aquí normalmente viñamos eso, sobre todo, é dicir, o comercio, a hostelería, costaballe que alguén levara máis mérito que quizás él con o seu facer, pois non. É como, non hai que esconder o produto. Bueno, falábamos das cebolas, cebola chata ou a pataca Kennedy, non? É dicir, uh-huh. Non son asenas ou as especies, pero, por exemplo, se falamos de dos amorodos de Abegondo, que son da mesma especie, uh-huh. que me parece que se chama, creo que Rubí de Huelva, aquí sabe moitísimo mellor, ainda sí. que non temos o sol dali, pero claro, hai que explicar que non é de alí, aínda que a variedade sea a mesma, porque está plantada aquí. E eso, hai que ver que detrás hai un equipo humano que responsabiliza co seu traballo e que ha conseguido ter algo que te chega a tua mesa, aparte dunha historia que temos que ter sempre presente, de acordo? Que é a conservación, que estamos falando dun produto de proximidade, que eso reúne para produto hortícola, reúne que non hai que darlle tantos tratamientos, que vas a ter con unha frescura al momento, porque pola mañan xa estaban pola mañan cedo cortando, cando cortas esas ervas, cando cortas esas hortalizas, que pola mañan ainda está medio xeado, rompe, fai ese crack. Bueno, pues ti cando chegas a tua mesa, me estou pensando agora, non me acordo de outros dos produtores, os como se chaman, os repolos picudo. Xemos unha ensalada en cru, cortando, e saco o coitelo cando estábamos cortando, o ese sonido que estaba producindo o corte, xa nos estábamos dando conta que iba, o que íbamos a tomar era distinto a outro que estaba máis especializado. Pois este para min é o camiño para poñer en valor eso.
Señor Padín, onde están os mercados? Que mercados temos que buscar? Este mercado, digamos, de proximidade ou tamén buscar irnos hacia dar a coñecer nos produto máis alá das fronteiras?
Sí, o que pasa é que para darnos a coñecer máis alá das fronteiras o produto ten que ter unha capacidade de viaxar e aí non todos os produtos
claro.
O teñen, sí, o ten o viño, non? Por exemplo, eu sempre digo que os dous grandes embaixadores de Galiza no mundo pois son o Camiño de Santiago, digo o Camiño, non digo Santiago, digo o Camiño de Santiago e o viño, porque son os dous únicos produtos, no caso do viño, o único produto agroalimentario que ti tes a certeza que o que estás tomando é de Betanzos, é dicir, a das Mariñas, porque lle das a volta, tes unha contraetiqueta, casi te acredita. O resto, pois a verdade é que eu creo moito na xente, pero o que chega ao prato, pois a veces non sabes si é ou non é, non? É dicir, confío na boa voluntade, pero o viño, por que o viño ha triunfado? Porque o viño sempre ha ido con carné e amosando a cara a cara por diante, pois trasladémolo, non?
Sí, sí, ahora que fala de viño de Betanzos, tradicionalmente, non sei se tradicionalmente, pero falábamos do viño de Betanzos, como un viño que do viño de Betanzos, digo, falo del por ser o máis, en fin, o máis popular, máis coñecido, non? Aínda que agora ao parecer estánse facendo produtos de moita calidade tamén en pequena escala. Mellorou moito, digamos, ou empezar a respetarse, non digo por parte dos produtores a produción do viño e a facer un viño de calidade que merece ese nome de viño, pero moitas veces, en fin, cando falamos de viño, tamén se, no medio pois van cousas que ao mellor non merecerían ni siquiera ese nome, non?
Sí, completamente de acordo. Eu teño aquelas cando eu era novo non había almas, pero o botaba de menos, pero recordando cando eu iba Betanzos sendo sendo rapaz, non? E que teña a miña idade, sabes de que yo estou a falar.
Sí.
A ver, o problema é que moitas veces, como ben digo vostede, todo ese viño non era viño de Betanzos, entre comillas.
Claro.
Unha cousa que fixeras en Betanzos, embotellaras en Betanzos, incluso as castes que se estaban a utilizar nin siquiera eran de Betanzos, había moito palomino, moito godello, cando realmente a dona Branca é... Pero bueno, a dona Branca, o branco lexítimo sí. É unha maravilla, ou a Agudelo, que está emparentada con Cacheñín, quero dicir, que en este sentido hemos avanzado moitísimo. Pero o máis bonito de todo, o mellor, é o que está por vir, quero dicir, espero que poderlo ver, non? Porque as potencialidades están aí. O que non ten que facer, por exemplo, os produtores é buscar a facer un viño que lle guste a xente. Isto non funciona así. Dicir, os viños de verdade, de calidade, se fan. A un viño hai que pedirlle honestidade. É o único que hai que pedirlle. Non ten que afeitalo. Os viños nosos son frescos. Como digo sempre, o exemplo que poño, mire, isto é tan sinxelo. Se a vostede non lle gustan os grelos, non pida grelos.
Claro,
que non lle pido ao cociñero que os blanquee. Sí. E se a vostede non lle gustan que os pimentos de padrón piquen, non pida pimentos de padrón, porque ao final, agora non hai un pimento de padrón que pique.
Claro.
Este, deixar que os demais digan como ten que ser o noso produto, perdón pola palabra, unha prostitución. Por lo tanto, o que se trata é de defender o toto. Xa aparecerá xente que busque.
Que sepa, que sepa valorar, claro,
Onde os viños de acidez, a frescura, o gran referente mundial, Betanzos ten moitísimo que falar, pero moitísimo que falar cos nosos viños.
Pues Luis Padín, queremos agradecerlle que estivera estes minutos con nos aquí, compartindo este tempo de radio. Bueno, disculparnos tamén por ese pequeno retraso que lle ocasionamos aí que na hora que tiñamos previsto chamalo. Gracias, Luis Padín, moitísimas grazas. Sí. E mañán vai a estar neses encontros da Biosfera que se organizan desde Oceida, e que xa saben os nosos ointes que se poden seguir a través do canal do Oceida de YouTube. Luis Padín, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias. Espero mañán non soltar ningún taco.
Hasta outra ocasión.
Unha aperta. El barco sobre la mar,
el caballo la montaña. Pues es Luis Padín, técnico en viticultura e enología, máster en viticultura e enología, autor da guía Viños Destilados de Galicia, que estará mañá tamén neses encontros da Biosfera, que se organizan, entre outros, desde o Oceida, que se poden seguir en directo a través do canle de YouTube do Oceida. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, como cada día, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora tamén, como cada día, convidámolos a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Oleiros. Mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te...